Dag Samuel, welkom. Ons wil graag praat oor iets wat vir ons almal baie prakties is en relevant is. Ons wil nou juist met gelowiges praat veral en soos julle weet, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. En ons is in 'n donker wêreld wat nie van God hou nie, wat in vyandskap is met hom en dit voel amper asof dinge elke dag donkerder raak en dis nie maklik om 'n gelowige te wees nie. En ons word opgeroep om ons lig te laat skyn. Ons word opgeroep om onsself te gee as 'n offer wat in God welbehaaglik is. Ons word opgeroep om ons gedagtes te vernuwe en om nie meer te wees soos dit waaruit ons geroep is nie. So ons is in hierdie wêreld en ons baie dinge wat jy kan nie net soos outomaties 'n ding vat en dan so leef nie. Jy moet alles in die lig van die woord. Moet jy dit meet en vra, wat is God se wil? Hoe moet ek maak met hierdie? Hoe moet ek maak met daardie? So vandag ons praat oor iets wat dan nogal in die middel is van 'n klomp wêreldse nonsens en leuns en sonde wat ons elkeen mee moet deel. Juist in die westerse wêreld. So maar nu, wil jy graag vir ons net 'n oorsig gee, min of meer skets, wat dit is wat ons juist teen wil praat. Nie so seer as om oorlog te maak op dit nie, maar die punt is dat God het een ding gesê en hierdie ding staan teenoor dit en dit weerhou ons actually, staan in die pad van gehoorsaamheid aan die Here en lewe soos wat hy bedoel het ons moet lewe.
Ja, dankie Tian. So die hoof gedagte wat ons wil bespreek is waar lê jou vertroue? En spesifiek waar lê jou vertroue in die gebruik van geld en goed? En in die lig van hoe ons baie keer in die wêreld ook uitgewys word om te sê, jy weet, jy moet nou verantwoordelik leef en daarom moet jy vir jou een of ander vorm van sekerheid hê, of as jy nou nie genoeg bymekaar het of seker maak dat jy reg is vir 'n dag van ongeluk wat kom of so nie, dan word jy baie vinnig gesien as iemand wat ontrou teenoor die Here is. So ons wil juist fokus op hoe werk ons met die Here wat vir ons sê soek eers sy koninkryk en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word en dat sy klem lê aan in die kant van soek hom en sy geregtigheid en hy sal byvoeg. En die wêreld is baie vinnig om dan eintlik die teendeel te sê en te sê ja, wees verantwoordelik en maak alles bymekaar en dan vertrou jy op die Here. En dis graag wat ons dan vanaand wil bespreek.
Ja, en dit is nogal moeilik, nee, want soos mense sal actually meer daaraan en ons sal self al kan getuig van hoe ons ander mense aan hierdie verkeerde standaard gemeet het. Jy weet hoe dit as iemand ryk is of arm word hulle verskillend hanteer. As iemand sekeer is, word hulle verskillend hanteer. As iemand soos weet 'n oorvloed van besittings het, word anders hanteer as wanneer jy dit nie het nie en selfs as jy besluit te neem jy doelbewus besluit nie om te sê maar in plaas van klomp sekuriteit opbou gaan ek actually geld gee vir dit wat die Here sê ek moet so ek gee dit net weg vir iets sinvol. Dan word jy snaaks aangekyk asof jy die woord gebruik onverantwoordelik. so dit is moeilik want dit is nie bloot te ding van net oor die wêreldse een ding maar ten minste in die kerk sê ons 'n ander ding nie. Dis baie meer ingewikkeld. Dis is ja die wêreldse een ding, maar in die kerk het ons die probleem dat hierdie ding is so sterk dat ons probeer met een voet in die Bybel staan en een voet in die wêreld en weet as jy nou net doen wat die Here sê dan is jy nou weer hoe durf jy dit doen? En met dit wat ons nou wil bespreek, dit gaan nou nie 'n wat sê die Engels is 'n exhaustive behandeling van die onderwerp wees nie, want dit is te veel. En dit gaan ook nou nie probeer om alles te sê wat die Bybel sê oor die onderwerp nie, maar wat wat ons graag wil doen is om net te sê, maar kyk hier, ten minste in hierdie hoofstuk en 'n paar ander wat ons sal inbring, word hierdie sekere dinge baie duidelik gesê. En het maak nie saak wat jy wil sê of doen of hoe jy dit wil draai nie. Die punt is, hierdie goeders word gesê en ons moet dit vat. Ons moet nie toelaat dat allerhande onkruid en goed opkom en die saad van die woord verstik nie. Dalk net 'n disclaimer aan die begin, daar is meer om te sê, ek wil nie sê aan die ander kant nie, want die Bybel praat nie vir sonde nie, maar daar is dinge ook te sê vir, jy weet, uitspreekheid, waarvan ons van die goed sal bybring, maar ek wil net, weet, ons wil net graag hê dat sekering hierdie in Lukas 12 definitief sal uitkom. Voor ons inspring in Lukas 12, is al miskien nog iets wat jy wil bijvoeg?
Ja, miskien ek toe ek nou so weer vir jou luister, want daar is daai ding van status, en ons koppel eintlik status juis aan mense wat so ryk en, ofwel nie eens ryk nie, net soos hulle kan vir hulle self sorg, en as iemand nou arm is as gevolg van, soos wat jy gesê het, hy volg dalk die Here en hy gee uit sy armoede, gee hy nog steeds, dan word ons baie vinnig om te sê, nee, maar jy kan nou nie so te werk gaan met jou geld nie, en ek dink dis juist met jou disclaimer, soos wat jy gesê het, is eintlik wat ons wil probeer doen is, daar is 'n grein in die Bybel, of selfs in Spreuke, is daar soos 'n dieper liggende grein van, wat is dit wat jy eintlik moet najaag, en in 'n klomp van hierdie dinge, is dit nie altyd dat die mense, of dat ons as gelowig is, verkeerd is nie, en dis ook ons baie keer daarmee sukkel, want ons is, soos wat jy sê, daar is klomp gedeeltes in Spreuke wat ook praat van maak by mekaar en so aan, maar daar is 'n ander onderliggende groter grein, en dan as ons die klem te veel plaas op maak by mekaar en verseker en verantwoordelikheid, dan raak ons nie meer, dan is dit nie meer in die grein van die woord nie, en ek dink dis tog ons gedagte wat ons hier wil doen is om te sê, maar wat is die natuurlike gang wat die Here vir ons wys uit Lukas 12? Wat is daai ding wat ons moet nastreef met 'n groter mate?
Ja, ek dink uit die teks uit sal die spesifieke ding daar baie duidelik kom. Dan kan die wat luister ook sien, dis nie maar net iets wat uit ons duim uitkom nie, dis iets wat die Here baie direk aanspreek. Wat hy sê, pas op. En as die Here sê pas op vir iets, dan bedoel hy nie, by jou neem kennis nie. Ek bedoel, pas op, hier is 'n werklike gevaar. Goed, kom ons praat nou eens 'n bietjie oor Lukas 12, die ons eintlike gedeelte gaan begin by vers 13, wat iemand uit die skare uit sê vir die Here iets, en dan sit eintlik so 'n bietjie uit plek uit. Maar, weet, hy, aan Lukas 12 se begin, dan sê die Here, en waarskei hy teen die suurdeeg van die fariseers, soos hy dit noem, en hy sê, dit is geveinsdheid. En dan sê hy, en daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend gemaak sal word nie. Daarom alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word, en wat julle in die oor gepraat het, in die binnenkamers, sal op die dakke verkondig word. So hierdie algemene waarskuwing teen geveinsdheid is dan ook baie spesifiek hier van toepassing, want ons kan onsself voor mense maklik regverdig, want mense sien nie ons harte nie, en mense sien ook nie as ons omstandighede altyd nie, soos jy kan 'n sekere indruk skep wat nie die waarheid is. En ook as ons nou praat met hierdie, en veral as dit as 'n veel regtige probleem is, dis 'n sonde wat daar die wortel geskiet het, dis hoe jy groot gemaak is, dis hoe die wêreld die hele tyd probeer breinspoel, die versoeking gewees om skynheilig te wees, om jouself te regverdig, en jy weet, soos die fariseërs, jy weet, hulle het al die mense gebooie gehad en goed wat die Here het eintlik nie veel daarvan gedink nie, hy het inteendeel sleg gedink daarvan, want hy sê julle maak God se gebod op tot niet, julle skuif sy gebod op sy om julle goed te onderhou, en hulle regverdigheid uit die skrif uit en dit het en dat het, maar ons moet regtig pas op dat ons nie daarin, en dis kom, ek gesê, kom ons kom ons luister regtig wat hierdie gedeelte sê en hoe ook al mense dit inpas by die ander dinge, dit is 'n ding, maar laat ons nie skyn heilig wees deur weet voor te gee ons leef reg maar ons doen nie, maar laat ons net op regtyd die Here dien. Ek weet nie of jy die volgende deel iets wil uitlig nie, maar nie.
Ja, ek dink dit sluit so mooi aan nadat hy nou gepraat het om soort van te sê, jy weet, dit is baie eenvoudig om dinge te bedek. Soos jy gesê het, ons of soos wat hy partykeer die fariseërs noem, gepleisterde wit grafte. Dis jy lyk mooi van buite, maar van binne jy maak eintlik toe dit wat die Here deur sy woord wil aanspreek en jy hou iets voor en praat maar saam met die stroom en ek dink dan kom hy juist hier en hy spreek 'n kernding aan wat ons partykeer daartoe lei om so weg te steek en dis vrees. Hy begin daar en sê ek sê vir julle my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. So hy voel vir my of hy so begin en hy raak daai kern van die ding aan is dat om dood te gaan is 'n groot ding. Dis iets wat ons almal in die gesig staar en iets wat ons maklik kan laat vrees of juis vir ons dinge in plek wil sit sodat ons nou net nie moet iets oorkom of op 'n ontydige manier doodgaan as mens dit nou so sou kon sê nie. En dan sê hy vir jou maar moenie daarvoor vrees nie want daarna kan niks meer aan jou gedoen word nie. En dan lig hy die kontras daai in vers 5, maar ek sal vir julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy dood gemaak het by magte is om in die hel te werk. Ja, ek sê vir julle vrees hom. En dan begin hy eintlik, hy's nou skuif so vinnig na hierdie geveins, hy begin met hierdie geveins en dan skuif hy na maar daar's regtig eintlik iemand wat jy moet vrees en iemand wat by magte is om jou in die hel te werk nadat jy doodgemaak is en dit voel of hy baie vinnig verskuif na 'n ernstige saak en sê maar jy kan nie net dink as jy dinge wegsteek dat dit nie gesien gaan word nie, alles gaan geopenbaar word en die Here is die een wat dan daarvolgens gaan oordeel en dan sê hy wel as dit so is en ons weet dit is so dan moet ons na die Here luister en ons moet hom vrees. Want hy kan veel meer doen as net ons liggaam wat sou sterf.
Ja, want vrees op sigself is nie 'n slegte ding nie. Vrees is dit hou jou uit klomp moeilikheid uit.
Ja.
Dit maak dat jy nie sommer by gebou afspring nie, want jou gesonde verstand sê vir jou maar jy gaan jouself verpletter val daaronder. Maar soos vrees moet sy plek ken en jou heel grootste vrees moet wees oor dat ek actually die Here ontstel en dat ek actually verlore kan gaan en ek dink hierdie is een van die groot dinge. Mense maak soveel voorsiening uit vrees vir dit wat finansiëel verkeerd kan gaan of jy weet al daai goeders. Maak hulle doen ons so baie dinge, wel nie hulle nie ons. Ons ja. As jy self vang dan jy weer 'n besluit geneem word, hoekom doen ek dit? Ou plaas rus ek net in die Here. Dit is so vinnig dat jy uit vrees vir tydelike omstandighede en selfs die dood klomp dinge doen en jouself doodwerk en klomp dinge in plek sit en so dat jy ten koste van jou diens aan die Here dit doen. Jy vertrou nie meer op God nie, jy kom nie uit by dit wat jy moet uitkom, wat jy weet jou plig is nie, want jy's so bang vir X, Y en Z kan gebeur. En weet daai mens sert gewoonlik nie kras vir jouself waarmee jy besig is nie, maar dit maak nie vir jou sin in die oomblik. Ja, dis okay dat ek dit doen, maar weet, as jy nou hardop moet sê ja, ek is besig om my diens aan die Here af te skeep omdat ek hom nie vertrou nie, omdat ek nie bang is om hom te ontstel nie, want weet ek sorg mos vir myself nie, hy sorg vir my nie. Jy kan nie uit vrees vir die dood of vrees vir dinge wat skeefloop jou ontrouheid aan God regverdig nie. So as jy wil vrees eerder om God aansluit te gee en vraal om actually jou rug op God te draai, dat hy eendag vir jou sê, maar gaan weg, ek ken jou nie, ek weet nie van, dit moet ons eerder jou bekommernis wees, as jy nou in aanhangstekens een bekommernis wil hê.
Ja, dit is, die twee en so praat, toe herinner het my net, soos wat jy al gereeld sê, jy weet, jy kies altyd ten koste van iets anderste, en ons bereken nie altyd die koste nie, jy weet, ons werk dalk hard om vir ons gesin te versorg, of klomp goeders, ons sit goed weg vir ons polis, of as iemand dood gaan, jy weet, die middele is mos nou daar, daar's maniere om jouself te verseker, so gebruik dit. En dan besef ons nie, maar as ons dit doen, dan is dit ten koste van iets anderste, en baie keer is dit ongelukkig ten koste van dinge wat die Here ons ook beveel om te doen. En ek dink dan is dit juist wat hy dan nou begin oorskryf, en dan sê hy, om amper nou aan die ander kant so bemoedigend te sê, en dan sê hy, word 5 mossies nie vir 2 stuivers verkoop, en nie een van hulle is voor God vergeet nie, maar selfs die hare van julle hoof is allemaal getel, wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. Dan kom hy by hierdie mooi punt, is om te sê, baie keer sit ons vrees daarin, dat ons nie besef hoeveel waarde ons in God se oë is nie. Hy het sy seun vir ons gegee, wat meer moet hy nog vir ons wys om te sê, wel, vertrou op my, ek gaan nie toelaat dat daar iets met jou gebeur nie.
Ja, en soos hy het al die middele wat mens ooit kan nodig hê en meer, hy sal machtig, hy het nie as een middel nodig nie, hy kan enigies doen, so hy sal nie vergeet of jou laat, weet, daar laat val ek nou met een van my kinders, oeps, en tenminste is die ander 90% fijn nie, soos nie, nie as een van die volkies is vergeet nie, hoeveel te meer ons, en die haar op ons kop is getel, en dit, net aan haar dan praat hy oor die, weet om voor God, voor mense die Here te bely, versus om voor mense die Here te verloon en al goed, nou om terug te gaan na die eerste, want hy sê, moet nie bang wees vir die wat die lichaam doodmaak nie. Dit sê ons, moet nie bang wees om dood te gaan nie. So, hy sê nie, jylle is baie meer werd as mossies, so moet nie worry nie, jylle sal nooit iets sleg oorkom nie, dit is nie wat hy sê nie. Die ding is meer, al kom jy wat ook al oor, jy sal fijn wees, wat belaglik klink. Ek kan het ook in die Matteus 1, is nie meer as, op een ander plek wat hy sê, weet, geen haar van jylle hoofd sal ooit verlore gaan nie. En die context is ook soos vervolging en klomp slegte dinge. Soos, vertrou ons die Here dat hy ons deur die vuur kan vat. Heeltemal deur die vuur wat enige normale mens sou doodbrand en wegbrand. En dat is aan die ander kant sal uitkom soos Daniel se vriende wat dus, weet, jy reik nie eens of jy in die vuur was nie. Vertrou ons die Here dat ons maar kan doodgaan of dat ons maar baie erge omstandighede kan beland en ons nog steeds ok sal wees. Want daai vertroue versus die vrees, dink ek is die drijfveer vir ons angstigheid en ons vertroue op besittings en op geld.
Ja, en jy het nou so mooi uitgelig dat het is om vast te hou dat te midde van of jy min of baie, rykdom, armoede, aanvegtinge, of wat ook al is, dat ons moet vasthou in die Here, of selfs dit, laat my nou dink aan Egypte, waar hy sê, wie kan julle ooit deur hierdie wildernis gelei het, jy weet, wat se God is daar, wat deur die wildernis kan gaan, waar net die wilde diere amper leef, en julle het deur gegaan, en julle voet, julle skoen het nie afgeraak nie, julle kleed het nie versluit nie, so in sy grootheid en in sy almag is hy die een wat versorg. En baie keer dink ons, o nee, maar jy weet, ons wil dan net seker maak, ons kan onsself versorg of vir die Here selfs iets gee of nou nie versoek nie. Maar juist dan doen ons dit eintlik. Omdat ons nie vertrou in sy woord dat hy gesê het, maar hy is met ons tot die volëinding van die wêreld nie.
Ja. En in Deuteronomium 8 wanneer met die volk staan op die punt om die beloofde land in te neem en dan word die wette tweede keer vir hulle gegee, want is nou die nuwe generasie, dan sê hy daar in Deuteronomium 8, weet ek het jou, ek kan nou los weg aan wat ek kan doen. Ek het jou deur die woestyn gelei en al die goed wat jy nou net genoem het van weet jy skoene en jou klere, weet jy, jy het brood gehad, jy het water gehad, ja, ek het alles gedoen sodat jy kan leer dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Met ander woorde, dit gaan nie oor die middele wat jy dink jy het of nie het nie, want God het wel deur die woestyn gelei. En as ek moet het, hy soos vleis laat neerheen en brood laat neerheen en water uit die rots net laat kom, daar's net geen beperking aan nie. En die volk moes leer dat, moenie in middele vaskyk nie, God is nie beperk met middele nie, hy kan enig iets doen, en as hy is een waarop jy vertrou moet wees, en die woorde wat uit sy mond uitkom, is dat, maar hy sal vir jou sorg. Weet, en soos wat is laai nou gelees, soek die koninkryk van God, en hierdie ding sal vir jou bygevoeg word, dis waaruit jy leef, nie uit jou middele uit, maar kaartloop het dit nou vooruit.
Ja.
Is daar iets in die laaste paar verse voor ons gedeelte wat jy wil uitlig?
Ek dink hy die laaste daar vers 10, 11, 12 kom hy wel ook by daai punt, is vers 11 en wanneer hulle julle sal bring voor die sinagoges en die owerhede en die gesaghebbers, moet julle nie kwel oor hoe of waarmee julle sal verdedig of wat julle sal sê nie, van die Heilige Gees sal jy aan dieselfde uur leer wat jy moet sê. En dit voel soos 'n goeie beginsel wat hy net hier neerlê is om te sê wel in selfs voor die grootste gesaghebbers van die wêreld wel jy gaan voor hulle gebring word as jy so godsalig leef, maar moet jy nie nou al daar kwel wat jy nou gaan sê nie. Die Here sal in daardie uur en dis baie keer ons probleem is ons wil soveel voor die tyd al weet of voorberei, wat as dit, wat as dat, dat ons nie, ja, dat ons nie wag op die Here om in daardie uur ons te leer nie.
Ja, ek dink dis is die groter beginsel waarin alles gaan, wat groter is net, weet, stoffelike voorsiening. Weet, ons wil nie wag totdat die Here, weet, just in time kom met 'n oplossing. Ja. Nee, ons lê met alles vir ons hande pakkie neersit. Jy vir ons wys, ons soek strookies, ons wil sien, ok, yes, ek het als nou is ek bereid om jy te volg, Here. Nee, dit is nie hoe dit werk nie. Die Here het Israel nie deur die woestyn gelei, deur eers vir hulle te wys, kyk hier is al die water, hier is al die manna. Nee, hy het net gesê, kom, daar gaan ons. En soos wat dit nodig was, het hy voorsien. Ok. So die Here is dan besig met hierdie swaar belangrike gesprekke. Oor, jy weet, die seun van die mens gaan jy verloon as jy hom verloon en weet, wie jy moet vrees, God wat liggaam en siel in die hel kan werp, al daai swaar dinge. En dan is daar 'n ou wat uit die skare van hom sê: "Meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel." Maar hy antwoord hom: "Mens, weet my as regter of deler oor julle aangestel." En hy sê vir hulle: "Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug. Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie." Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis. 'N Ryk man se grond het goed gedra. En hy het by homself so redeneer en gesê: "Wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie." Toe sê hy: "Dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê: Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem, rus, eet, drink, wees vrolik." Maar God het aan hom gesê: "Jou dwaas, en hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. Wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. En hy het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek. Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die klere. Kyk na die kraaie, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en toch voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voels nie? En wie onder julle kan deur om te kwel, een el by sy lente voel? As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle jul oor die ander dinge? Kyk na die lelies, hoe hulle groei, hulle arbei nie, en hulle spin nie, en ek sê vir julle, self Salomo en al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld, wat vandag daar is en morgen in die oond gegooi word, so bekleed, hoeveel meer vir julle klein gelowig is? Julle moet ook nie soek wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie, want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, klein kiddekie, want julle Vader het 'n welbehaag daarin gehad, om aan julle die koninkryk te gee. Verkoop julle besittings, en gee almoese. Maak vir julle beurse wat nie oud word nie. 'N skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom, of mot verteer nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. So die Heer is besig met hierdie baie swaar belangrik onderwerp en dan al wat hierdie hom kan dink is net sy broer wat nie die erfenis met hom deel nie, nou skree uit. En dit verklaar ek so 'n bietjie die Here se antwoord aan hom, want sy mens weet my as regter of deler oor julle aangestel. Ek het gekom vir redding en ek leer julle in die weg van God en nou kom plaai my met hierdie nonsens. En toe identifiseer hy wat die ou se probleem was en hy sê, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie by die oorvloed van sy besittings nie. Maar nou wat hy sê is die oorvloed van besittings, waar skie hy teen om 'n biljoenaar te wees daar?
Nee, wel, seker die ekstreme, ja. Maar ek dink juis kom hy hier en dan, om daai vir ons eintlik te verduidelik, gaan hy nou aan en dan verduidelik hy van hierdie ryk man en ek ag, toe ek net weer so luister, toe sit, asof hy het so die klem daarop lê, is om te sê, as jou hart is in die besittings, of soos hierdie man wat kom en sê, maar, Here, deel hierdie erfenis, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel, so dit voel vir my amper of het meer is om te sê, weet, dis nou nie die biljoenaar of selfs die miljoenaar nie, maar meer om te sê dat, as jou lewe gerig is, en jou lewe wys eintlik dat al wat jy wil bekom is besittings, of jy jaag dit na, om te sê wel, jy is so in hebsug, dat die Here wys vir hierdie wonderlike koninkryk, en alles om daarin te gaan, en dan is jou vraag, of jou punt waarop jy klem lê, maar Here, my broer wil nie deel met my van sy erfenis nie.
Want
dan vers 16 dan sê hy, toe vertel hy hierdie gelykenis, 'n ryk man, sy grond het goed gedra en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. En ek dink dit is sy punt, is om te sê dat, jy weet, as jy na jouself gaan kyk, of ons in die westerse wêreld gaan kyk, dan sit ons met 'n oorvloed van besittings. Want die Here se skrif beskryf dit eintlik, as jy kos en klere het, dan moet jy daarmee versadig wees. So enige iets meer as kos en klere is eintlik 'n oorvloed.
Ja, dit is het die 1 Timoteus 6 mos, nee?
Yes.
Ja, wat hy ook mos sê, vlug van
geldgierigheid.
Al die geldgierigheid. En mense sou dink geldgierigheid beteken, o, jy weet, jy sit met 10 miljoen rand, maar jy wil nog hê. Wel, dis rarig die meeste mense se probleem nie. Die Here spreek nie soos net die superrykers aan die, hy spreek almal aan, sê pas op vir geldgierigheid. En soos hy gesê het, aan sy raad, as ons kos en klere het, dan moet ons daarmee vergenoegd wees. Meeste van ons, waarskynlik wat luister, het kos, ons het klere, ons het blyplek, en ons het die middele wat ons nodig het om ons inkomste te verkry, as ons die ouens is wat ons inkomste moet kry vir die huishouding. Ons het al die dinge, en nog meer. Dus ek het al baie min mense tegekom in my lewe wat ek kan sê, soos, oh wow, hierdie mense genuine minimum. En daai vergenoegdheid, het ek genoeg, het ek my daaglikse brood, het ek wat ek nodig het om te oorleef en om God mee te dien. Vir vandag, vir nou. En as ek het, dan moet ek daarmee vergenoegd wees. Maar dit word in die Here hier waarskei is dat nee, jy glo dat jou lewe bestaan uit die oorvloed van jou besittings. Jy wil genoeg hê vir ingeval dit en vir ingeval dat en vir al die dinge. En dit klink net verkeerd. As jy dit hardop in die wêreld sien, dan is dit soos, maar wat is fout daarmee? Weet, as jy soos nou kos en klere het, maar jy kan lekkerder kos en lekkerder klere het, en jy kan geld hê, genoeg geld hê vir die volgende 6 maande kos en klere te koop, weet, wat is fout daarmee? Soos, wel, is nie fout daarmee om het te hê, seker nie, maar glo jy jou lewe bestaan daarin? Is dit waarna jy soek? Is jou lewe daarop gerig? Weet jy swat in 'n sekere rigting, want jy wil seker maak, jy maak goeie geld, want jy wil seker wees, jy wil, dis nie, jy swat iets, want jy wil God dien met die gawes wat hy vir jou gegee het nie, dis nie, jy soek daai oorvloed van besittings, of jy werk jyself dood, want ek kort daai oorvloed van besittings, ek moet hierdie polis hê, en daai versekering, die en daai, en ek moet hierdie belegging hê, en ek moet seker maak, in geval van hierdie is dit, en dat, en dat, en dat, en dis nie dat daai goed op sigself verkeerd is nie, die vraag is net soos, doen jy dit, want jy glo jy lewe bestaan uit die oorvloed van jou besittings, of doen jy dit ten koste van dit wat God jou duidelik beveel het, terwyl hy duidelik vir jou sê, maar moenie kwel nie, moenie bekommer oor hierdie ding nie, ek sal vir jou sorg, maar dan sê jou hart, nee, my lewe bestaan uit die oorvloed van my besittings, en daai gelykenis is ook nie, arm man se grond het goed gedra en toe bou hulle groot skure bou. Nee, dis is nie, 'n ryk man se grond het goed gedra en toe bou hy wraggies en groot skure bou. Ek dink een van die dinge wat ons weggee, wat ons sonde in ons hart verklap, is daai ding juist van, ons kan nie genoeg kry nie. Eintlik het jy genoeg, eintlik het jy meer as genoeg, maar jy is nog steeds angstig om nog te kry.
Ja, toe het hy so beskryf, hy is ryk en hy wil nog ryker word, en dan in vers 19, dan sien ons eintlik, wat sit in sy hart, en dan sê hy, en ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is, vir baie jare, neem, rus, eet, drink, wees vrolik, en dit is daai ding wat jy gesê het, dit is nie verkeerd om oorvloed te hê nie, maar, soos wat die Here het so sterk beklemtoon in Spreuke 23, gaan sê, vermoei jou nie om ryk te word nie, laat staan jou slimheid. So daar is 'n ding van, hy vermoei homself om ryk te word, en dan wat doen hy as hy al die rykdom het? Hy gaan sit terug, en geniet dit en maar net. En dis baie keer daai ding is, jy voorsien, of jy wil soveel voorsien, om goed te bekom, dat jy nalaat om te voorsien, om God se geregtigheid te doen. En dink net aan hoeveel word het aan ons oorgelever om te sê, wel, jy weet, daar's 'n sekere aftreeouderdom, 60, 65, jy weet, en almal mik om teen 60 of 65 20 of 30 jaar se geld hê sodat jy nou net kan gaan aftree en uiteindelik nou die lewe kan geniet, jy weet. Jy werk nou maar tot by 60 en 65, jy moet nou maar werk, jy weet, dis die goeie ding om te doen en jy moet bymekaar maak sodat jy uiteindelik nou jou lewe kan geniet. En dis presies eintlik waarteen hy praat, is om te sê as jou lewe daaruit bestaan om te sê ek werk en ek doen alles sodat ek genoeg kan hê om eendag af te tree en nou uiteindelik te gaan vakansie hou waar ook al ek wil. Jy weet, die lewe skuld my nou bietjie. Ek het nou my deel gedoen.
Dan nou kan ek net sorgvry maak wat ek wil.
Presies, presies. En is dit nie juist wat ons dan verklap nie, is dat ons wil so onafhanklik van die Here wees, jy weet. Laat ons nou net nie in sy voorsienige hand val nie.
Ja, want om een of ander rede dink ons dis een van skandalike ding, jy weet. Ag nee, die Here moes my nou uit die nood uit help. Dis maar hy is jou vader. ek het 'n 3-jarige dogtertjie. Dis my plig, dis my werk om vir haar kos en klere te gee en haar te beskerm. Weet, ek sal actually aanstoot neem as ek haar van buitekant werk. Weet, ek weet nie, iemand se kar probeer was of iets, want sy is bang, jy weet, net nou voorsien ek nie môre vir haar kos nie, of ek weet nie, een of ander nonsens soos dit. Dus, weet, ons is nooit uit God se huis uit nie, ons is altyd sy kinders, maar ons beskerm het as hierdie ding van, nee, ons is ons nou groot mense, ons is uit die huis uit, ons moet selfstandig wees, en as die Here ons ontvang, dan is dit 'n slegte ding, maar eintlik is dit ja, maar jy is nooit in die eerste plek veronderstel om onafhanklik te wees en dan moet die Here jou vang nie. Dis meer, nee, jy wandel saam met hom, soos wat Israel in die woestyn saam met hom gewandel het. En hy is die een wat vir jou sorg, soos wat hy later ook sê, kyk, die voeltjies werk nie en God sorg vir hulle, die blomme werk nie en hulle het nie op haar plek wil goed, maar God beklee hulle. God sorg vir ons en ek dink ons moet dit net aanvaar. Daar's 'n trotse element wat ek nie wil aanvaar nie. Soos nee, ek sorg vir myself sorg, dankie. Want ook as ek vir myself sorg, dan kan ek myself bepaal wat my lewensstandaard is.
Ja.
En ek dink daai skiet dalk net reguit in die hart van baie van ons goed in. Jy weet, ons het 'n sekere idee van hoe ons lewe moet lyk en ek wil nou nie aan die Here se genade oorgelaat word dat hy nou besluit gaan my lewensstandaard hoog of laag wees. Al die goed. Nee. Ek wil dit relatief hoog hê en ek wil dit relatief konstant hê. Ek wil nie hoef te worry nie, terwyl ons eintlik lankal nie hoef te worry het nie, want hy sorg vir ons, maar ons wil graag ons manier doen.
Ja, en is dit nou nie juist interessant nou dat jy al daarna vers 22-23 te gespring het, dat in 15 sê hy die lewe bestaan nie uit 'n oorvloed van besittings nie. En ons het dan eintlik gesê dat wel as jy kos en klere het, moet jy vergenoeg wees. Maar dan kom hy in vers 33 en sê, die lewe is meer as die voedsel, die liggaam as die klere.
Ja.
So hy sit ons hier op om te sê, wel, ek versorg jou, ek gee vir jou voedsel en klere, kyk net na die lelies, kyk net na die kraaie, en die lewe is meer. So, ja, hoe sien ons daai meer, Tian? Wat is daai meer as wat die lewe, dat die lewe meer is as voedsel en die liggaam as klere.
Ja, ek dink hy mens kan dit anders stel ook om te sê die lewe is meer as oorlewing. Dit gaan meer as net om ek gaan daar nie dood van honger of koue of so iets nie. Ons lewe met 'n doel. Ons is geskep na God se beeld. Ons is sy beeld uitdra. Ons moet daar kom ons begin voordat ons dit uitvat in die wêreld net soos, maar ons is gemaak om in verhouding met God te leef. Ons is gemaak om hom te vertrou, om hom te gehoorsaam, om hom te leer ken, om reg daai vrede en daai vergenoegdheid. Ek dink op Psalm 10 of 16, kan nie onthou watter een nie, maar staan daai goeie dinge en lieflike dinge is in die Here se regterhand en daar's vir my geen goed bo hom nie. Dis waardoor die lewe gaan, jy weet, as jy daai mis, dan as jy nog nie besig met die lewe nie. So maak om dit te doen en nie ek moet sekere kos of sekere klere en al die goed nie. En dan ook verder, as God se beelddraers, moet ons sy beeld uitdra na die res van die skepping en na ander mense toe. Met God se liefde wys, God se geregtigheid wys, God se wysheid, God se kreatiwiteit. klomp dinge wat ons kan wys en dan weet veral in die Nuwe Testament wat ons baie duidelik vir Christus moet navolg, jy weet moet ons sy beeld ook uitdra wat ons self opofferend lewe uit liefde vir ander mense vir hulle redding. Wat ons nie dink aan onsself nie. Ek dink aan Filippense 2. Weet, moenie jou eie belang die hele tyd hê nie, maar jy moet die ander hoor ag as jouself, soos wat Christus ook nie weet na homself omgesien het en na sy eie dinge gekyk het nie, maar homself ontledig het deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en gehoorsaam geword het tot by die kruis, die dood aan die kruis. En daarna het God hom verhef en verheerlik. So ons moet nou leef, weet, in navolging van die Here Jesus, ons self verloor, ons kruis opneem, hom volg, besig wees met wat hy vir ons gee om te doen. Nie oor ons het ons eie ding wat ons doen en ons hoop maar net ons oorleef nie, soos nie. Ons moet sy dinge soek. En oorlewing is maar net wat nodig is vir ons om dit te doen, maar hy het gesê hy sal dit cover.
Ja, en dit voel amper daai ons maak nie so 'n duidelike onderskeid nie dat soos wat die Matteus 6 gedeelte wat dieselfde as hierheen praat, maar dan sê hy jy kan net een meester dien, of God of Mammon, en hier in vers 21 sê hy ook, so gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Dis of die een of die ander een. As jy jou skatte op die aarde bymekaar gaan maak, dan is dit jou loon, dan is dit wat jy gaan hê. En jy is dan nie ryk in God nie.
Ja, dit gaan maar weggaan.
Ja, en dit gaan dan weggaan en vergaan. Soos wat spreke sê erns, jy weet, die menigte van goed help niks in die dag van oordeel nie. Maar
ja.
Maar dan kom hy hier en dit voel tog jy omdat hy sê, want hy skuif aan en dan praat hy nou van die lelies en moet julle nie kwel nie, want en dan gee hy hierdie opsommende sin van vers 26, as jy dit dan selfs nie die geringste kan doen nie, jy weet, hy sê jy kan nie eers een elbow lengte voeg nie, jy kan nie eers die geringste doen nie, hoekom kwel jy oor al hierdie ander dinge? En dis juist wat hy probeer sê, is om te sê, wel, en dan brei hy sy voorbeeld uit, en hy sê, wel, kyk nou Salomo en al sy heerlikheid, soos, dit is 'n heerlikheid wat in ons aardse oë so groot en so veel is, maar dan sê hy, wel, die Here beklee die lelies van die veld met selfs meer as dit, en ek dink, dit is wat sy punt kom, is om te sê, jy dink dalk jy versorg jouself, of jy dink dalk jy beklee jouself met baie groot heerlikheid, maar omdat jy God op sy skuif, dan doen jy nie. Hy weet jy dit nodig, en omdat jy besig is met iets wat sy werk is, doen jy nie daai meer as die lewe nie, jy oorleef net, want inteendeel, jy is eintlik ongehoorsaam, maar
ja.
Want die Here voorsien vir ons sodat ons meer kan doen as net die lewe. En ek dink dit is wat sy punt by probeer uitkom is om te sê, wel vers 29, julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie en julle nie ongerus maak nie, want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. So daar sê hy het uitdruklik, jy moet dit nie soek nie. Jy moet dit nie soek nie, jy moet dit nie najaag nie.
Moenie jou hart ongerus maak nie.
Ja, en dis dalk 'n goeie merkpunt, nê, is om te sê soos wanneer raak jou besittings se oorvloed? Wel, wanneer jy ongerus raak in jou hart dat jy voel, o, joh, hierdie omstandighede is nou nie waffers nie. Ek moet nou maar vir myself maar 'n bietjie bymekaar maak, jy weet.
Ja, en jy vrees klomp goed wat kan gebeur en iets wat natuurlik nie help nie, is daar's mense wat weet ons is klein gelowig en hulle weet ongelowig is soos ongelowig en daarom bemark hulle klomp dienste en fondse en klomp goeders wat sê, oh, maar jy weet, hierdie kan gebeur en die kan gebeur en die kan gebeur en hulle is reg, klomp goed gebeur die hele tyd. So daarom, gee al jou geld vir ons en ons sal vir jou sorg in die dag van onheil. En elke hou het sy motief om dit te doen. En weer eens, dis nie iets teen die ding op sigself nie, Maar soos kyk na die dinamiek, soos het jy klomp goetertjies, want jy is heeltyd bang, God gaan nie vir jou sorg nie. En jy moet jouself moeg werk om net al die goed te kan bekostig, want wat as dit en wat as dat? Jy het niks om te gee vir mense in nood nie, want jammer, jou potentiële toekomstige nood kom eerste. Terwyl die Here gesê het, maar ek sal vir jou sorg, ek gee jou daaglikse brood. En David het nou gesê, jy weet, van, jy dink jy jou voorsiening is beter as die Here se. Ons oorskat onsself ongelooflik. Jy moet net lang genoeg lewe en oplet, en dan sien jy die lewe is vol mense, wat in 'n oomblik het hulle lewe in mekaar gestort. Skielik kry jy hierdie ongelooflike skaars siekte, wat jou basies krepel maak. Jy kan nie meer funksioneer nie, jy kan nie vir jou gesin voorsien nie, inteendeel is een groot, konstante, finansiële las. En as dit geen besluit van jou eie, dit het jou net oorgekom. Of jy het nog eendag doodrustig gery en toe kyk 'n ander ou nie waar hy ry nie. En daar's 'n erge ongeluk en nou kan jy nie meer reg funksioneer nie. Jy kan nie meer jou werk doen nie. Die dinge is so onstabiel as dit kom by aardse middele. En daarom om op aardse middele te vertrou is alself op sigself nie baie slim nie. Moenie skatte by mekaar maak waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel. Moenie jou skatte daar by mekaar maak nie, want dit is baie onseker. So aan die een kant is dit soos, is baie slim as jou ander opsie die Here is, wat hy is almagtig en hy is besorg oor jou. Hy vergeet jou nie, hy weet jy het hierdie dinge nodig. So is nie net dwaas nie, maar dit is ook godslasterlik. Ons dink aan Jeremia se begin, wat hy sê, net hulle het my die fontein van lewende water verlaat en vir hulle gebarste reënbakke gaan uitkap. Dat jy sê vir God, jammer, u liefde en u vermoë, nie besorgdheid, is nie vir my goed genoeg nie. Ek kan dit nie vertrou nie. So verskoon my terwyl ek hierdie piepklein onsekere ding meer vertrou as vir u. Ek is nie bereid om dit in die Here se gesig vir hom te sê nie. Maar dit is wat ons baie maklik doen in praktyk.
Ja, en ons het nou nog nie so baie daaroor gepraat nie, maar soos jy gesê het, daar in veral in ons westerse wêreld is daar in ons leefstyl van individualiteit veroorsaak ons baie keer ons eie probleme. As jy nou net dink, jy weet, jy moet nou vir jou gesin versorg en dis nou net so, jy weet, as ons ouers nou ouer word, dan wil hulle nou net nie by ons kom bly nie, want hulle gaan nou 'n las wees op die kind. Die kind moet daarom nou so nog sy lewe kan leef en nou nie vir my versorg nie. So asof hulle die versorging van jou ouers nou nie jou lewe is nie. ons is so gerig op onsself en ek wil graag hierdie voorbeeld gebruik is in 1 Timoteus 5 is dit so bekend soos as ons nou oor al hierdie goed praat en is nou nie om mense presies uit te wys nie maar is tog om teen te praat soos daai bekende gedeelte wat sê jy weet maar iemand wat vir sy eie mense en veral vir sy huisgenote nie sorg nie het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige en dan hoor ons hierdie en dit word vir ons voorgehou om te sê ja sien jy jy moet nou by mekaar maak en genoeg hê sodat jy jou huisgesin kan versorg want anders is jy soos 'n ongelowige en ja jy moet jou huisgesin kan versorg slegter as 'n ongelowige jy weet want ongelowiges kyk daarom vir hulle eie gesinne maar jy doen nie maar dan is ons eerste as ons dit hoor dan is ons eerste ding okay kom ek werk harder en ek kry nog goed by mekaar sodat ek iets kan doen. Maar inteendeel, as jy die hele gedeelte gaan lees van 1 Timoteus 5, dan praat dit oor weduwees. En die Here sê, eer die weduwees wat waarlik weduwees is, vers 3. Maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, laat hulle eers leer om teenoor hulle eie huis eerbied te betoon en vergelding te doen aan hulle ouers, want dit is goed en aangenaam voor God. So hy kom eintlik en sê as dit so gebeur dat daar weduwee is, soos wat jy nou gesê het, dalk ry 'n kar iemand se man om en nou hier sit sy alleen en sy's 'n weduwee, maar sy't 'n gesin of sy't 'n familie, 'n groter familie, dan moet die oproep wees wel na die familie om haar te versorg. Dit is nie die Here sê nie hier o, slegte weduwee, hoekom het jy nie vir jou lewensversekering polis uitgeneem? Of hoekom het jou man nou nie 'n lewensversekeringspolis uitgeneem sodat dit kan uitbetaal en jou versorg nie? Hy sê nee, die familie moet sorg. En selfs daarna dan sê hy en sy wat waarlik 'n weduwee is en alleen gelaat is. En dan dink mens, o ja, jy weet, jy het aan die voorsiening gemaak. En dan sê hy hoop op God en bly in smeking en gebede nag en dag. En dis tog so teen ons kultuur is om te sê nee, jy weet, ek moet myself versorg. Selfstandig moet ek kan staan en maak nie saak wat gebeur nie. Moet nie die Here of nie medegelowiges met 'n las in om ja. So te sê ek moet nou net hulle nie lastig val nie. Jy weet?
Ja.
Maar die Here gebruik dit eintlik as wat dis liefdebetoning. Dis juis waar ons as gelowiges dan moet intree en mekaar moet help.
Ja. En soos ek sê in die begin, hier is nou nie soos 'n exhaustive behandeling van die tema nie, want daar is dele, soos Tessalonisense sê, die wat nie werk nie, moet ook nie eet nie. So,
ja.
Dit gee jou nie 'n vrypas om net soos, oh wel, almal moet vir my sorg nie, maar om dit nou te sit in die woorde van Lukas 12, as daai Timoteus se deelte van hom moet gebruik, weet, hy sê daar sorg vir die weduwee, hy sê nie, laat almal vir hulself genoeg skatte bymekaar maak sodat dit nooit nodig is dat weduwees versorg hoef te word nie. Dit of dat nie enigiemand ooit hoef versorg word nie. Dit is glad nie wat hy sê nie. Soos ons met die skrif met skrif vergelyk en as dit praat oor versorging en alles moet ons weet ja, wat jy eintlik het die verantwoordelikheid om te sorg vir die met behoefte en ook as dit gaan oor eie versorging is nie oom maak om skatte bymekaar sodat niemand anders ooit vir jou hoef te sorg nie. En ek dink die trots wat ons wil nie ander moet vir ons sorg nie, sowel as die skande van as daar iemand is wat versorging nodig het en as ons nie hulle eie skuld nie, die lewe het net gebeur met hulle, kom ons wees eerlik, dink ons nie 'n bietjie minder van so iemand nie. Dis is ag voel tog ok, ons moet tog die persoon versorg want die Here het so, maar soos, ek weet nie wat daai mens verkeerd gedoen het nie. Maar jy dink jy daaraan dat wel dit kon jy gewees het. En wat dan? Kan jy sê jy was net nie slim genoeg nie of nie hardwerkend genoeg nie wat? So ja, daar is nogal baie dinge wat fout is. En bedoelend, daar's baie dinge wat die Bybel vir ons sê dat ons nie glo nie, nie uitleef nie. En dan kom dit tot uitdrukking en hoe ons met geld werk. Jy weet, daar's so baie dingetjies verkeerd dat die oomblik as jy begin Bybels doen, dan sê nou maar jy dink wel Bybels oor. Okay, goed, ek moet skatte by 'n paar ook nie, maar jy dink onBybels nog op die ding van o, oh, maar niemand moet ooit vir my hoef te sorg hê. Wel, dan gaan jy ook moeilikheid hê. Nou.
Ja.
Of jy nog iets, ja.
Nee, ek dink jy raak dit aan en dit is wel vir my baie interessant hoe hy in vers 28 gaan as hy nou gesê het van as God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word so beklee, hoeveel meer vir julle klein gelowiges dat hy so die vrees en die angs en die najaag van goed eintlik sê wel dis klein geloof, ongeloof eintlik, dat jy glo nie dat jou Vader sal sorg nie. En daar is baie nuances en ons het maniere om verby dit te kom. Maar soos wat jy gesê het en dit skuif dan seker nou oor, maar okay, hoe moet dit dan lyk? Wat moet ons dan doen? En as ons nou nie net by mekaar moet maak sodat ons selfstandig en of onafhanklik kan wees en net niemand vir my moet versorg nie. En ek moet nie najaag om 'n oorvloed van rykdom te hê nie. Dan kom dit tog uit by maar soek die koninkryk van God en hy sal al hierdie dinge byvoeg. Moenie soos die nasies soek na al hierdie goed nie, maar soek God se koninkryk.
Ja. Ons is almal besig om iets te soek, jy is besig om jy te beywer vir iets. Maar ek moenie wees om jy worry oor wat jy eet en drink en dis maar waar het gaan nie, want dan sê net sy ongelooflike wêreld, dan dink ek nou aan die Matteus 5, wat hy sê, as jy net goed doen aan die wat aan jou weer gaan terug goed doen, weet, wat daarvan, doen nie tollenaars en sondaars nie ook dieselfde nie. Weet, een ongelooflike kan ook goed doen aan iemand, net oor hy weet oor nie, enig en hy weer iets goed aan my doen, maar om actually self opofferend goed doen, nou begin jy christelik raak. En niemand net soos enige random ou nie. En ook soos hierdie, dis eers wanneer jy actually ophou soek jy altyd na, wat sal ek eet, wat sal ek drink, en eerder sê, ek soek die koninkryk van God, en ek weet, hy sal die dinge vir my voorsien, dan begin jy eers christelik leef, in termen van geld. So, dit is nogal is baie moeilik, dit is baie vinnig om te gaan van, ja, ek het hierdie idee, ek is ywerig, ek sien 'n geleentheid na, as jy weer kry, dan is jy besig om het te soek in die opsig van, ek focus nie meer nou op die koninkryk nie, en teendeel soos, die Here se dinge staan bykie op sy, want ek sien hierdie ding.
Ja, en soos, jy het nou net so verduidelik, is om te sê, jy weet, as jy nou eers kom by die meer doen van Matteus 5, jy weet, nie net doen wat die ongelowiges doen nie, en dan begin jy die koninkryk soek, is soos, hoeveel, as mens nou moet eerlik gaan sê, en ek sluit myself by hierdie in, soos, hoeveel keer beplan jy nou nie net alles om te sien, okay, jy weet, jy maak voorsiening vir hierdie ding wat al kan gebeur, en hierdie, en jy weet, okay, my kar word ten minste elke een keer in 'n jaar gedien, so ek moet dit inreken, en hierdie ding moet ek inreken, en jy maak soveel voorsiening, dat jy net kan seker maak, okay, ek versorg myself heeltemal goed, maar hoeveel keer sit ons neer en gaan dink, die Heer het eintlik vir my 'n oorvloed gegee om vir ander te gee, so ek wil beplan om te gee, ja, om net my goed ja, weg te gee, want dan kom jy by die punt is om te sê, wel, die Heer gee ook 'n opdrag om te sê, jy moet werk, nie net werk om een of ander droom na te jaag nie, maar die een wat gesteel het moet werk sodat hy het om te kan gee. En dis waar die verskil inkom is dat ons moet eintlik beplan en soek hoe ons die armes wat altyd met ons is, of die gelowiges wat swaar trek, selfs die buite die ons geloofsgemeenskap, die wat nie eens aan ons kan teruggoed doen nie, moet ons aan barmhartigheid bewys.
Ja, ek dink nou aan ja, van die toets is, wat maak jy as jy 'n bonus kry, of as jy geld terugkry van SARS af? Weet, is jou eerste reaksie, waar was aan my behoefte is, en jy weet, jou kar het nou net gebreek, en jy sê, wow, hier kom die geld in, nou kan ek my kar regmaak. Ek wil soos, jy kry geld in wat jy nie nodig het nie. Wat is jou eerste reaksie? Is jou eerste reaksie, yes, nou kan ek X, Y, Z gaan doen, of gaan koop, of is jou reaksie, ek het nou meer as wat ek nodig het, hoe gaan het lyk om God se koninkryk te soek met hierdie geld? En dis nie om te sê, jy mag nie jouself bederf of jou vrou bederf, of weet, selfs ook jou ouers net iets nice vir hulle gaan doen nie, maar ek dink het verklap maar net soos ons harte, ons dink jy aan, yes, nou het ek iets om die Here mee te doen, ons dink het, yes, nou het ek iets om eie sinnig op met te splash, jy weet.
Ja, en en soos, dis nou eintlik seker nou waar hy kom by vers 33, nê, verkoop julle besittings en gee almoese, maak vir jou beerse wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie, en soos, sien ons waarlik om weg te gee en uit te deel, ander hoor te ag as ons self, as die skat, jy weet, ons sien dit baie keer nie as die skat, as die ewige skat nie, jy weet, as die mense moet na ons kan sien en ons moet versorg word, maar hy gaan selfs hier verder, jy weet, hy sê, verkoop jy besittings en gee almoese. So, So
ja,
en
dit wat jy het wat oorvloedig is en
ja, ja, dis die punt en ons moet sê jy weet dit is ons is baie van ons sê ook nee nee. Ons het nie oorvloed nie, jy weet ek kom net uit met al my goed. En
ja,
daarom kan ek
maximize your budget dat jy soveel moontlik. Dis hoekom.
Ja, ja, presies, presies. En dit is daai ding wat ons moet vra is ten koste van wat neem jy al die ander goed uit? Ten koste van wat sit jy goed weg vir een dag? Want die Here leer ons tog om te bid. Gee ons vandag ons daaglikse brood sodat ons ja, dit is so mooi eintlik om te sê jy moet vandag getrou wees. As jy gaan sê môre gaan ek soontoe en ek gaan dit kry en dit doen en dat doen. Daai is die een ding, maar dit is dieselfde om te sê wel, ek beplan vir daai en daai, maar ek laat na om vandag te doen wat die Here vir my gee om te doen. En hy praat op soveel plekke om te sê ons moet gee en as jy twee kledingstukke het, gee die een vir jou broer, jy weet.
Ja. Skus, ek wou net seker maak as nie opgebreek jy is nog daar nie.
Yes, yes.
Okay, maak ek seker. Ja, een van die goed wat ek ook wys dat ja, maar ons glo nie wat die Here sê nie. Is aan die een kant is dit die vertroue, maar gaan hy vir my sorg. Maar aan die ander kant is ook 'n ding van maar hy gee jou geleentheid om 'n skat bymekaar te maak. 'n Skat wat soos niemand kan steel nie, jy kan nie wegraak nie. Inflasie kan nie daarin vreet nie. 'N Ramp kan nie kom en dan moet jy dit opgebruik nie. Maak 'n skat in die hemel by mekaar. Soos, as iemand nou kom en vir jou sê soos hey, gee as jy nou vir my R1000 gee, dan kan ek jou soos waarborg, kan jy waarborg, jy gaan oor ek so veel, jy gaan oor 2 jaar gaan jy 10 miljoen soveel hê. Weet, en as jy daarin vertrou, gaan jy mos nou nie dink, oh man, maar ek wil eintlik eerder dit gedoen vir daai R1000. Jy gaan soos, oh wow, wat 'n deal, kan ek meer gee? Soos, weet of is dit gekap op 1000? So, met hierdie, dis actually 'n geleentheid, en ek dink ons glo nie regtig die Here sê geef ons geleentheid om 'n skat by mekaar te maak nie. En ons is kortsigtig. Die hemelse werklikhede, die ewige dinge, weet, die dinge wat nou onsigbaar is, maar wat geopenbaar gaan word wanneer die Here Jesus verskyn. Dit is nie vir ons werklik genoeg nie, want anders sou ons mos anders geleef het. En ek praat nie met myself want ek het 'n moontlike belastinggeld wat nou kan inkom en deel daarvan is om maar net 'n gat toe te stop iewers, maar daar behoort iets oor te bly en ek het gedink soos o ja, dankie tog en kyk 'n bietjie verslag dit of dat, maar ek vra myself dink ja, of jy kan net soos iets sinvol doen. Jy weet, maak jou skat in die hemel by mekaar. Ek maar net ons is baie kortsigtig en daai en die sleg ding is sy sê daar waar jou skat is daar sal jou hart ook wees. Waar is die skat wat jy vergader? Want dit is waar jou hart is. As ons heeltyd werk om 'n aardse skat te vergader of dit nou is vir plesier en of dit is vir ervarings en of dit is vir sekuriteit, as dit die skat is dan is jou hart ook op die aarde. En dis baie sleg. Dis lewensgevaarlik. Dis lewensgevaarlik. In Lukas 21 dan sê hy pas op vir jouself dat jou hart nie miskien beswaar word deur swaargery en dronkenskap en sorge van die lewe nie en die dag jy skielik oorval nie. Dan hy praat van die wederkoms na die tipe goed en in die gelykenis van die saaier aan die saad wat tussen dorings geval het. Die probleem is die sorge van die lewe en die genietinge van die lewe kom net vir stukkie word en dra nie vrug nie. Die Here sê pas op. As jou hart op die aarde is en nie by die Here nie, as die woord van die Here nie in jou vrug dra nie, want dit word heeltyd verstik deur hierdie aardse goed. Dit vrees jy nie een wat liggaam en hel in die liggaam en siel in die hel kan werk nie. Of is dit maar fyn? So, hier is nie blote ding van ei, wees klimmer in plaas van dommer of iets. Ei, hier is jou lewe. Jou lewe is in gedrang. Jy kan nie God en mammon dien nie. Dis nogal rof. Wat gaan jy maak? Ons gaan allemaal voor die Here verskyn. Allemaal. Weet. Nou, waarop gaan jy jou beroep op daai dag? Gaan dit 'n akelige dag wees, want jy moet voor die Here verskyn en dan sê, Here, check hier, ek het geld gehad, ek het vir my hard gewerk vir voorsiening, en wat is die Here dan, weet, jy vra, okay, goed, maar jy het al die sonde, en het my verwerp, jy het altyd op dit vertrou in plaas van my, wat is die antwoord? Of gaan jy voor die Here kan staan en sê, Here, ja, ek het sonde, maar ek's vrygespreek, en Christus bely jy ook, voor die Vader, want jy het hom gevolg, jy het hom vertrou, jy het nie iets anders gedien nie, jy het hom gedien, en dit gaan nie oor redding deur werke, of redding deur volmaakte getrouheid aan die Here nie, dis glad nie dit. Die Here red net sondaars, maar dit gaan oor, is jou hart by die Here, het jy jou bekeer, wys jou lewe dit, want anders de is ons maar net soos daai fariseërs wat kom, wat gekom het om gedoop te word, word aan ons gesê, ja, ander geslag, wie jylle aangesien te vlug vir die komende oordeel, jylle skyn heilig. So, skyn heiligheid is een ongelooflike groot gevaar, geldgierigheid, sorge van die lewe, genietinge van die lewe, ons moet sien vir die gevaar wat het is, en dit, dit is net vir my so ongelooflik hoe dwaas ons kan wees. Soos die, buiten vir die skande van die sonde en die seer wat ek veroorsaak, soos ek verbaas my altyd oor hoe dom ons is van ons sonde doen. Soos as jy nou net weer nagter is en jy dink al oor, soos, hoe kan ek so dom wees? Dat ek is so beangst om seker te maak, o, ek is finansieel oké, okay, ek het die hele wêreld gewin, maar aan my sielskade gelei. Wat help dit? Wat help dit, jy vind die hele wereld, maar jy lei jou sielskade? So ja, dis maar net om te beklemtoon, dis groot goed, dis nie your best life now, of 10 tips vir dit nie, dis dinge van ewigheidswaarde.
Ja, jy het my nou laat denk aan 1 Korintiërs 7, en dit is seker nou ook 'n hele gesprek op sy eie, maar waar hy sê dat die wat die wêreld gebruik, moet dit gebruik asof hulle dit nie ten volle gebruik nie, want die gedaante van hierdie wêreld gaan verby, en dis tog, as mens nou na daai grein kyk waarvan ons gepraat het, is as die Here veral in die Nuwe Testament praat oor dan, okay, soos daai 1 Timoteus 6 gedeelte waarvan ons gepraat het, toe hy gesê het, met kos en klere wees versadig, en moenie geldgierigheid en al daai goed najaag nie, dan sê hy, jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, leidsaamheid, sagmoedigheid. So die grein van die Nuwe Testament, of selfs die in die Ou Testament ook, is jaag die Here se geregtigheid na. Hy soek barmhartigheid en nie offerhande nie. Hy wil hê jy moet najaag die koninkryk, en dan is dit soos wat jy gesê het, is as dit nie is dit nie jou dryf is nie, as dit nie is waartoe jy gaan nie, dan sleep die wêreld ons so vinnig saam, en die sorge van die lewe en dinge neem oor. So dit is inderdaad nogal se iets wat mens binnend moet oorweeg, is om te sê, jy weet, selfs as jou rykdom so en dit is seker maar daai ding is, hoekom die Here vra, ryk jong man gesê het, verkoop alles, en volg my. Die vraag is, sal jy die Here volg, oral waar jy heen gaan, is ons is ons soos die een wat die Here sal volg, waaroor hy sal gaan. Hy wat gesê het dat hy nie eers 'n lêplek vir sy kop het nie. As ons hom gaan volg, is dit soos wat jy gesê het, dit beteken nie dat daar nie slegte goed gaan gebeur nie, maar hy is dieselfde en hy het gesê hy sal ons nie verlaat nie en ons het hom. En dit moet definitief vir ons oorgenoeg wees.
Ja, ek verstaan 32 en sê, moenie vrees nie, klein kuddetjie. Het julle vader te wel behaar daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Ons is maar 'n klein kuddetjie, 'n swak kuddetjie, maar ons is 'n kuddetjie met 'n herder. En hy sal ons lei, en hy gaan jou soms lei deur 'n dal van doodskade weer, maar moenie soos probeer ompaai kry nie. En deur regheid volg en nie links of rechts afwyk nie. So, ons is deel van 'n kuddetjie wat die almagtige God versorg ons. En as hy sy seun vir ons gegee het, sal hy nie ook vir ons alles gee wat ons nodig het nie. Maar ons moet ook moet leer, wat is dit wat ons eintlik nodig het? En is daai dinge van geregtigheid en daai dinge wat jy nou genoem het, van streef na hierdie dinge. Paulus praat in Filippense 4 by almal hou van die vers wat sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. OK, wel, Paulus verwys hier na oorvloed en gebrek. Jy weet, is jy in staat om gebrek te face? Is jy in staat om klomp rampe deur te maak? Wel, God sal vir jou sorg. Jy is tot alles in staat. Die Christus wat jou krag gee. En die Vader het 'n welbehaag daarin gehad om aan ons die koninkryk te gee. Soos hy het nie gegee waar iemand sy arm gedraai het of nie, hy het van gehou vir my plesier en vreugde om ons die koninkryk te gee. En as ons maar net besef hoe ongelooflik ryk ons is as gelowiges. Ja, ons is nog op pad na die beloofde land, na die ewige besitting. Ons is nog op pad, ons is nou maar 'n klein kuddetjie, ons is in die wêreld, dis soos meeste van die kere, maar eintlik die ouens wat nie hoog is nie, soos eerder laag en verneder en uitgeskuif en al daai dinge. Maar as ons net kan sien die rykdom, ek dink dit gaan fantasties wees wanneer die Here Jesus terugkom in heerlikheid, wanneer hy verskyn in heerlikheid en hy verander ons liggame ook. Jy weet, ons staan op uit die dode en die wat lewe op daai tyd word dadelik verander. Ons ontvang nuwe verheerlikte liggame om die koninkryk te beerwe, wat die Here sê vlees en bloed kan die koninkryk nie beerwe nie. Dit is so 'n heerlike ewige koninkryk. Dit vlees en bloed kan dit nie beerwe nie. Jy moet 'n nuwe liggaam kry om dit te beerwe. Openbaring praat van weet goud en edelgesteentes waarvan al die goed gemaak is om net te probeer beskryf hoe vol oorvloed en rykdom dit is en daar's geen ding wat ons meer sal verskrik daar nie. Daar's geen dood en pyn en onsekerheid, al die slegte dinge wat ons nou ken nie. Ons is op pad na 'n ewige heerlikheid wat niks kan dit koop nie. Slegs die bloed van Jesus kon dit vir ons koop. En dit is onvergelykbaar. Dit wat gaan jy daarmee vergelyk wat jy kan sê, o ja, as ek dit langs van sit, dan kan maybe vergelyk. Jy kan nie. En daarom sê die Here, die koninkryk van die hemel is soos 'n ou wat 'n weet 'n kosbare parel kry en hy blydskap uit gaan verkoop hy dadelik alles wat hy het. En koop daai parel. Dit mag die Here reg vir ons net wys hoe groot is sy liefde vir ons, sy sorg vir ons, hoe groot is die rykdom wat hy vir ons gaan gee. En hoe groot is die rykdom van dat ons nou reeds almagtige God het wat vir ons sal sorg. En ja, hy gaan jou deur op paaie lei wat jy nie wou gaan nie. Maar dis ook om hy lei en nie jy nie. Maar alles werk ten goede mee. Alles. Dis 'n God wat sy liefde absoluut bewys het. En ons moet hom vertrou dat wanneer hy voorloop en ons dalk nie hou van waar jy dit kan gaan nie. Dat ons moet onthou, maar dit eindig op by 'n plek wat onvergelijkbaar goed is en hy sal vir ons sorg op berge en in dale, want hy is 'n goeie herder.
Ja, dit is so waar wat jy sê en dit my nou so laat dink aan. Dit kweek tog 'n hoop. Want is hy wat dit voorberei, nê? Dit is hy wat die ewige stad voorberei, stad nie deur mense se hande gemaak nie. Of soos wat die Hebreërse einde dit beskryf, dan sê hy, want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. En dit is tog so groot vreugde vir ons om te weet dat as die Here vir ons die koninkryk gegee het, soos wat 1 Petrus daarvan praat, soos hy bewaar nie net ons erfenis nie, maar hy bewaar ons ook. En dit moet waarlik vir ons 'n ding wees om te kan hoop. En soos wat dit baie keer sê, om die belofte deelagtig te word, moet ons lydsaamheid hê. Ons moet kan verdra, ons moet kan onder God se hand bly en dat hy op die regte tyd ons sal verhoog. En dis wat ons ook baie keer laat val, is ons dink die regte tyd is nou. Die regte tyd is hier en nou, jy weet, ek moet nou verhoog word. Maar Here leer ons dat die wat laaste is, sal eerste wees. En dit is tog so goed om te weet dat sy genade vir ons definitief genoeg en oorvloedig is om dan, soos jy sê, daai dink net as hy vir ons daai bruilofsmaal wat hy in oorvloed gaan voorberei het en wat ons daar gaan inkom en ons kon dit nie koop nie, jy weet, soos wat hy oral sê, die evangelie en sy uitnodiging is sonder geld en jy met jouself bankrot verklaar en sê ek is arm, ek het niks nie, Here, wees my arme sondaar genadig. En dit sal net so 'n wonderlike dag wees om daar in sy heiligdom om sonder enige probleme te dien en te eer. Maar ja, dit beteken nie ons is nou mense met ons kop in die hemel nie. Maar ons oë en ons hart is daar en dan rig dit ook ons lewe hier en nou.
Ja, en soos ek dit nou beskryf het, wat die evangelie te sê het, hoe dit lig werp op wat ons met geld doen, hoe ons met geld interaksie met besittings, is die kontras nie duidelik tussen dit aan die een kant en aan die ander kant, hoe die wêreld probeer leef sonder God en net vir hierdie een lewe. Dis mos net 'n wêreldse verskil, so ver as wat die ooste van die weste verwyder is. Of jy moet vir jouself voorsien, of jy kyk na ander mense, of die regering om jou te voorsien, of jy kyk na God, dat hy sal vir jou voorsien. Of jy lewe vir hierdie lewe, om soveel moontlik uit hierdie lewe te kry, of om so veilig moontlik in hierdie lewe te wees, of jy lewe vir die koninkryk wat kom. En jy soek dit, en jou hoop is heeltemal gevestig op 'n ongelooflike heerlikheid wat kom. So die twee is rarig nie versoenbaar nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. En ja, mag elkeen wat luister stof tot nadenke het, en miskien is daar iets wat ons gesê het wat mens kan sê, ja, maar ons kon beter sê, of miskien kan jy met ons stry oor iets, maar mag het nie wees dat jy met God se woord stry nie. God se woord is duidelik en mag ons elkeen reg erns maak daarmee om daagliks in lig daarvan te lewe, en daarbinne is vrede. Daarbinne is sorgvryheid. Ons hoef nie te wag tot eendag vir ons sorgvry is nie. Jy kan ook maar net nou al jou sorg op die Here werp en dan sorgvry wees. Vertrou hom net. Ja, maar nu, ek weet nie, miskien het jy laaste gedagte of so, en as jy dan daarna ons sal afsluit met gebed, asseblief.
Ja, ek dink jy het mooi opgesom, so kom ek sluit vir ons af met gebed. Ag Vader, U so duidelik uit die woord gespreek en ons wil nie dubbelhartig wees nie, Vader, ons wil nie geveins wees nie. Maar ons dank U vir die rykdom vir die evangelie, dat U 'n God van oorvloed is en mag ons waarlik sien waar daar die oorvloed lê en dankie vir die nuwe verbond, U wat Christus gestuur het om ons harte te reinig, dat ons met geloofsvertroue in U heiligdom mag inkom as geheiligdes deur sy bloed, deur sy liggaam. Ja, Vader, waar ons nou so gepraat het oor hoe ons besittings moet gebruik, waar ons skat moet wees, Vader, ons weet, dit is nie eenvoudige dinge nie. Maar U het gesê, as ons wysheid nodig het, kan ons tot U nader. U sal gee sonder verwyd. Ons bid dan, Vader, gee vir ons wysheid om verstandig te kan lewe. Dat ons kan najaag dit wat U vir ons gee om na te jaag. Die godsaligheid, die heiligmaking waarmee niemand U sal sien as ons dit nie nastreef nie. Mag ons dan waarlik, Vader, in vreugde, maar in groot vreugde gaan en verkoop wat ons in oorvloed het, Vader, en deel en dat ons 'n skat in die hemel vir ons by mekaar mag maak. En ag Vader, leer ons om aan U vas te hou, om U te vertrou en dankie dat U woord gegee het om ons gedagtes te rig en ons harte en ons te vernuwe. Ag ons nie klein gelowig wees nie, maar glo en weet dat U alreeds weet alles wat ons nodig het en dat die lewe meer is, definitief meer is as net om te oorleef, as net om kos en klere te hê, dat U vir ons voorsien sodat ons 'n seën mag wees. U seën en as U seën dan voeg moeitevolle arbeid niks daarby nie. Ons kan bou, maar as ons sonder U bou, dan sit alles te vergeefs. Ja, Vader, mag ons dan in geloof wandel met die wete dat ons arbeid in U is nie te vergeefs nie. Help ons, Vader, om die nood te sien van ons broers rondom ons en om te deel en ook net in hierdie individualistiese wêreld, vooral in ons westerse wêreld, dat ons sal bekeer, Vader, en nie sal dink dit is swak om op U te vertrou en op gelowiges wat ons ook kan help en ondersteun om hulp te vra as dit nodig is nie. Leer ons, Vader, om met oë te sien dat ons nie soos Jakobus het beskryf as die rykes inkom in ons kerk of die met aansien of status, dat ons hulle voorlaat sit en die ander wat arm en volgens ons nou maar met nie so hoog en groot en aansien is, dat ons hulle agter sal sit nie, Vader, maar dat ons sal onthou dat U versorg, dat U die een is wat gee sodat ons kan gee. En ja, Vader, ons dankie vir die oorvloed van die seën wat U gegee het, dat U vir ons as klein kuddetjie die koninkryk gegee het en mag ons met groot ywer U koninkryk en U geregtigheid soek en dat ons harte gerig mag wees by Christus wat daar in die hemel is. Ons bid dit in sy naam. Amen.